Reggae. Reggae. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи приятели на предаването. Преге! Ето, отново сме заедно в ефир в първото издание за месец август. Преполовихме лятото, то пък по средата стана много жешко. Пожари, взриви, полине, странни времена. Но предаването е за книги. Предаването е за книги и за литература. То е за онези спътници на вашето ваканционно настроение, на хубавото така, лятно настроение, които могат да ви направят часовете по-приятни, по-хладни, по-интересни. Тъй, че и днес по традиционната схема не забравяйте във втората част лятно четиво. Днес един много интересен роман ще се появи, но това във втората част. Иначе, докато стигнем до там, традиционно си караме по рубриките и традиционно започваме с разбуждане. Знаете и клишето, клишето е вярно, будни хора трябват нам и затова Мария Дамова, ето сега, с първото парче, ще ви събуди. Почваме!
Напълно непознати.
Шесте нови заглавия. Както знаете, през лятото върват така по-скоро четива, силно изразени жанрови книги, когато се появи нещо добро, хубаво, класика. Отбелязваме го, но в момента, не ви казах, то и на полето на книгоиздаването върлуват големи пожари. Имам предвид, че излизат така типично здрави, мощни жанрови четива. Започваме, може би, с най-популярното. Не най-популярното, най-мощното. И това е романът «Мираж» на Камила Лекберг и Хенрик Фейселс. Значи, тук става въпрос за третата книга от трилогията. Трилогията «Бокс», «Култът» и това е «Жертва». Предполагам, читателите, които следят северната криминална литература, познават много добре Камила Лекберг. Те знаят също така, че в тази трилогия тя си сътрудничи с един менталист, но човека си има много книги, издадени по психология. И всъщност модела тук на тази тройка романи е, че следователят Мина Дабири всъщност работи заедно с един менталист. И това е Винсент Валдер. В този случай нещата изглеждат така. Шведският министър на правосъдието е заплашен. Откриват се една купчина кости. Полицията е така в потрес, тъй като е загубила един от своите колеги. Обръща се за помощ към Валдер и двойката Мина и Винсент започват разследването. Подземията на Стокхолм, интересни тунели, кой заплашва министъра, защо, какви са, по северен начин, както знаете, с доста ужас, доста хлад и доста така, енергично действане на детективите. При това на цели 512 страници. И цената е малко по-голяма, да не кажа, че е по-голяма, но като гледам книжките вече така лекичко използваха лятото да качат цените. И така Камила Лекберг, Хенрик Фейселс, Мираж, изданието е на издателска къща Колибри. И поне сме на криминална вълна. Дейвид Балдачи, абсолютно заслужена, как да кажа, марка. Този път романа се казва «Само лъжи». И Дейвид Балдачи, който има над 40 бестселера, който е световен автор, винаги го издава Obsidian у нас. Този път ще видим какво ще направи следователят Мина Гибсън. Сега съответно Мина Гибсън е, как да кажа, Да, тя е бивш полицай, иначе сега се занимава с, с финанси. Много важен, изпращате да види в едно ранчо. Тя отива там, намира един труп и в този момент разбира, че нещата не са такива, каквито са, защото това е Хари Лангхорн, един бивш мафиот, който всъщност е в програма за защита на свидетели. Кой преследва нея, как тя ще се защити, как ще се измъкне от този свят от лъжи, това ще разберете на 432 страници, като тук цената е високата, но прилично високата. Сега, когато има два текста криминални, сега ще има и два любовни, разбира се. Е, при любовните не са чисто само любовни, но едната направо и така се казва. Любовна песен на острова. Ема Коуел е авторката. Изданието е на Кръгозор, т.е. тук работата е ясна. Сега, отличителното за Ема Коуел е това, че тя пише романи, които, чието действие се разиграва в Гърция. И това действие в този роман е на остров Хидра. Хидра е един малък хубав остров с Ироническия залив, на който няма коли, няма такива превозни средства. Много романтичен, чист, хубав. И две сестри, едната се казва Ела, другата се казва Джорджия, се връщат на острова, за да разпръхнат пръха на своята майка. И те са изправени естествено срещу тайните. Ела, разбира се, е фотограф. Тя има един обожател, той посвещава песни и т.н. Докато Джорджия има семейство, крие много семейни тайни и се започват романтични истории, разкриване на тайни, благородство, както си има такова лятно емоционално четиво на остров Хидра или Ема Коуел, любовна песен на острова. Изданието е на издателска къща Кръгозор. Цената е прилична. Един роман, който няма да го затрудни, защото около 200 страници. И сега, за мен е много интересно, защото Санта Монтефиоре е доста популярно име на те наречените исторически и любовни романи. Англичанка е. И изведнъж попаднах на един роман. Тя цената ма свали просто, като го видях. Цената е на цената на една кутия по-скъпи цигари. И този роман се нарича Жената от Париж. Сега тук пък историята е следната. Почива един лорд, това е лорд Фрамтън, и там се появява една непозната, много красива, много хубава жена. И тази жена се казва Федра. Те все още не знаят това, но това е неговата незаконна дъщеря. Съответно, представете си, пина момиче расло в Париж срещу това консервативно английско общество, но тя започва да ги печели един по един със своите човешки качества. Разбира се, че има и твърд противник, защото се оказва, че в наследството бижутите на тази фамилия принадлежат на нея. Как една жена може да спечели сърцата на цяло едно семейство, е, това ще разберете. В този роман, който 360 страници обемиса, има такава смешна цена, но това най-вероятно е благодарение на издателя SBB Media. Издава и National Geographic и други различни списания. Има и доста книги от подобен тип. Така че ето нещо, което както ма типичната така западна представа за джобна книжка, минавате, взимате от някой щендер и докато пътувате с влака я прочитате. Санта Монтефиоре, Жената от Париж, 360 страници на супер ниска цена, издателство SBB Media. Така, значи, две криминални, две любовно-романтични, кое остава от жанровото? Фантастика, естествено. След като става въпрос за фантастика, тогава отиваме при Ники Ирлик. Това е една много интересна, много интересен роман, издаден от Локус. Казва се Мярката на живота ти. Всъщност историята е следната. По всички континенти 8 човека получават една кутия. Излизат от къщи, тя е пред тях. Вътре в тази кутия е посочено колко време още те ще живеят. кога ще настъпи тяхната смърт. Това, разбира се, става мощно обществено достояние и се започват всички онези въпроси за това, възможно ли е това да бъде вярно. Ако това е вярно, как човек използва тази информация, какво става, как се променя света. Така че, така се разгръща целият този фантастичен сюжет на Ники Ерлик. 528 страници, да, на високата цена, по-високата цена, но вероятно тук и поради обема, сигурно права, изданието е на издателска къща Локус. И какво ни остава? Ами останали още един роман, който е много интересен и аз така, от няколко пъти иска да го кажа, но все някакси не ставаше. Кан Йонг Сук. Това е корейска авторка. По принцип я определят като така, може би най-видният южнокорейски постмодернист. Романа се нарича Рина. Сега бързам да кажа, това е роман за мигрантите. Ясно е, този роман не е описано, че бягството от Северна в Южна Африка, но ясно е, че това е движението в онзи регион. Рина е главната героиня. Тя, всъщност, с силата на всичко, което може да наречем воля, дух, тяло, осъществява това бягство. Романът е изпълнен с брутални сцени. Романът е изпълнен подплатен с така почти митични измерения, разкази, разтърсващо конкретно написане. Но така, ясно, темата е актуална навсякъде по света, но е впечатляващ като израз на най-човешка психика, която пред която няма спиране тогава, когато се бориш за теб и за свободата си. Така че, много интересен роман, Кан Йонг Сунг, Рина. 242 страници на приличната цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. Ами, както виждате, и в четивата, пък и в сериозната, така по-сериозната литература, макар че някой ще каже, постмодерна, какво сериозна, прочетете, ще видите. Има какво да се чете. Сега няма да четем. Сега ще послушаме малко музика. Преге! Матрицата. Я бързо да влизам и в матрицата, че тя днес започва така ударно, защото днес е световният ден на Дината. Не съм ви казал и друг път. За всичко има световни празници, дини. Не знам кое е световният ден на смухинята, на мушмулата, но трябва то с някъде ги има по списъци. И журналисти, особено в тия жеги, почват. Сега тая година малко деца вика, самата природа сама си прави земетръси. Иначе с предходни години дойде август месец, очаква се голям земетръс. Някакво да пишат хората. Е, световен ден на Дината. Затова пък има и книги, бе. Ето, Ива Генкова е написала книгата Дината, отглеждани болести и неприятели. Отдавна изданена. Ма може да я намерите. Ще прочетете и си гледате Дини. Айди към литературата. И така, на 3 август 1890 година е роден Константин Константинов. Това е един изключителен български автор, който стои някъде в страни на периферията. Той е писал разкази, есета, като мемуарисен, незабравим, неповторим. Спомням си, че аз го открих като студент, разбира се, нямаше как по-напред да знаем, че има такъв автор. Като се зачетох път през годините, просто не можех да оставя тази книга, докато не стигнах до края. Лошото е, че да, ето такива много хубави градски, той е чисто градски автор, няма, нито е познат, нито нищо. Просто не може да намерите да прочетете нещо. Хубаво, поне че Колибри 2019 година издаде едно томче с разкази и повести и толкова. То се изчерпа, разбира се. И край. Другото име на тази дата е на Клифърд Саймък. Той е роден на 3 август 1904 година. Това пък е един фантаст, в който така още от време оно, времето на научната фантастика, така намираха всички онези неща, които после в фентазито ще влезат. Той до в голяма степен е така гуру на всички онези, които четат, пишат и така нататък фентази. Това е автор, който беше превеждан и преди 89-та година. 90-те години на 20 век заляха нас с заглавия, около 30-на имаше. Така че ето признат автор, наличен автор. Всичко живо е трева, Колибри 2015, резервата на таласъмите Бард, градът в Бард. Има си го Саймък. И сега, понеже отиваме в много високата литература, защото на 4 август 1792 година е роден Пърси Биш Шели. Веднага ще установим, че ето пробойно. Пърси Биш Шели, съратника на Байрон, този голям английски романтик, този човек повлиял с поетическото си творчество и с поведението си, разбира се, много силно върху младите умове в цяла Европа от началото на 19 век и си остава непознат за нас. Значи един човек, когато Гьоте възприема като свой, как да кажа, като достоен нем, човек, който написал английския Фауст, нали, поемата Манфред, е нищо. Сега хубаво е, че все пак Захари Стоянов 2017 година, т.е. това е преди 7 години, издаде едно томче издач на Бури, ма идете намерете нещо от Шели. Еми, до тук сме. Всъщност, не по-различно стои и работа с Кнут Хамсун, който е роден на 4 август 1859 година, Нобелов лауреат за 1920 година. И понеже да е така, бил близо до национал-социалистическите идеи и т.н., съответно е забранен, забравен, макар да не се свързва с режима, след което нищо, след което издателство Хемус прави един опит с два романа в един том 2009 година, Унискорб посяга към неговите мистерия, той има огромно творчество, забравяме го и, както се казва, капка в морето, появил се, изчезнал. И едно име, което свързано с Пловдив, на 4 август 1942 година е роден Огнян Сапарев. Едно от имената, които в годините на соца беше много провокативно като литературно-критическа дейност, като търсене. Той е и също един от хората, които така обръщат тренда към смирнински си изследвания на смиха в неговото творчество, не идеологията и нататък, с масовата култура. Общо взето така, едно значимо име. В последните години, разбира се, нищо не е издавал, доста отдавна, може би над 10-15 години, мълчи. Така, освен да му пожелаем здраве, пък ще четем старите книги. И прескачаме към 5 август. На 5 август 1850 година е роден Ги Дю Мопасан. Ги Дю Мопасан е един от големите автори на реалистичната литература, но реалистичната литература, тази, която клони към модерността. Тоест, свързана е с разбиранията за натурализма, за нов един модерен свят. Вече не толкова мощно като формули използва социологичните подходи, като при Балзак, много финно се движат различните символи вътре в тези текстове, които са свърхреалистични. Много е добър Ги Дю Мопасан. Добър е и в романите, добър е в разказите си. Имайте предвид, че като се започне към края на 19 век, до към 20-те години, преди да се появят Пруст и другите английските автори там, да кажем Улф, Джойс, той е писателят, който задава тона на това как се пише, особено кратък разказ или повест. Да, Белами, окей, Белами. Издание, колкото искате. Един живот също. Последните години има интерес към него дори от едни много странни места. Кажем, Изток-Запад 23-та година издаде Тъмната страна на Мопасан. Страшни разкази. След това много интересната По водата. Френски истории, паритета, издаде 22-та година. Фама силна като смъртта. Общо взето различни издателства издават, можете да намерите нещата на Мопасан. Това е хубаво. И едно друго име в областта на културните изследвания. На 5 август 1940 година е роден Ивайло Знеполски. Беше една от така възловите фигури на последните години и като, и като министър, и като културолог, и като изследовател. Книгата му Как се променят нещата, мисля, че дълго време ще така ще ни помага да разбираме какво се случи. Също така и книгата му Измамната лекота на демокрацията, една друга история на преходното време. Изток-Запад издаде 2020 година. Последната книга от него, Семейни разправи, това е едно изследване за отношенията между Хана Арик, Ерик Вюгелен и Реймон Арон, излезе в Сиел от 23-та година. И така стигаме до 6 август. На 6 август 1945 година Америка пускателната бомба над Хирошима. Знаем какви са последствията. Случайно съвпадение. Това е и денът на преображение, Господ. 7 август. На 7 август 1936 година е роден Стефан Цанев. Значи издателство Женет преди много години, много преди 10 години, издаде негови съчинения в 12 тома. След това поддържа издаването на отделни негови творби, примерно като Мравки и богове 2019, или пиесите Убийството на Богородица, още 4 нови драми, 22-та година. И последно излезе 23-та година една стихосбирка Небесна гледна точка. Стихове 21. Тъй, че Стефан Цанев си присъства на българския книжен пазар. Всичко е 6. И последната дата е 9 август. На 9 август 1914 година е родена Туве Янсон. Тук веднага много хора ще съседат. Аха! Мумин тролите? Така е. Книгите за Мумин тролите имат какви ли не издания в какви ли не издателства. Най-вече са в Дамя някакви в Женет 45. Но и за по-така, понеже е много интересна и самата тя като човек, примерно, което човек би могъл да разбере от биографията и написана от Буел Вестин. Женет издали преди 10 години обаче. А също така и от нейни писма от Туве, например, 2019 година излезоха. Така че интересна фигура на автор, интересен автор, така четивен, познат, едно от големите имена. Всъщност, връщането и така познанието за нея повече, колкото за тролите, стана благодарение на Пловдивското издателство Женет 45. Така. И ето с това стигнахме до края на днешната матрица. Сега слушаме музика и после отиваме в лятното четиво.
Това е лятото с Радио Пловдив.
Ето ни в играта Лятно четиво. Сега, предния път ви бях представил три книги от така типичната женска литература, литература за любов, за романтични настроения, състояния и т.н. И работата очевидно се оказа така доста трудна. Може би защото хората, които четат подобна литература, ни слушат нашето предаване. Не съм много убеден в това, но тъй или иначе никой не позна този роман. Иначе отказа, който ви прочетох, е началните страници на книгата на Майте Уседа «Алисия и теоремата за безкрайната любов», едно издание на Хермес от края на 23-та година, което е изключително четивно, изключително търсено, но за жалост тази книга не можа да намери своя читател. Затова пък днес отиваме към нещо ново, много интересно, тъй че слушайте сега. Нека сега преминем към новият отказ. Днес ще ви прочета текст от един роман. Това може да бъде един от следните романи. И трите са издадени в Жанет 45. Може да бъде част от романа на Емануил Видински «Дом за начинаещи». Може да бъде част от романа на Евгений Черепов «Извън обхват». Може да бъде част от романа на Кирил Нейков «Шум в ухото». Из един от тези три романа «Извън обхват», «Дом за начинаещи», «Шум в ухото» ще бъде текста, който ще ви прочета днес. И трите романа са издание на Женет 45 от 23-та и 24-та година, на пазара са. А ако не можете да познаете от първия път, с малко четене и ще го откриете. Започвам. Мързи ги бе, Добрев, мързи ги! Георгиев вдигна Дилафа от камината към лицето си и запали цигара с въглен. Вдиша дима, а докато издишаше, разпери ръце, лявата с цигарата, дясната с ръжена. Не искат да работят. Ниски им били заплатите, не знам си кое не било тяхна работа, вчерашни са поланковци, а веднага за служебна кола питат, климатик имало ли в офиса, как се очаквало да се вдига заплата им във времето. Той още работа не е почнал, за увеличение заплатата пита. Е, такво е. Георгиев се върна на масата. Не им се бачка без пари на младите, да не са хахави като нас, включи се Каратанев. Гледат телевизия, онлайн канали, искат да подражават на западния стандарт за успех. Не, този стандарт е свързан само с пари, нали? Виж, хубаво, ма да почне работа. Да покаже какво може, да се утвърди като специалист, име да създаде. Па тогава да рипа за висока заплата. А тия доми ден мама и тати ги хранили, само се напивали студентския град, я ходили на лекции, а не, защото знаят, че така или иначе си някога ще им дадат диплома и накрая какво могат? Нищо. Знаят само да искат. Георгиев, внимавай какво говориш за младите. Подари се от кухнята Аглика. Пак ли получава света? Чу се от кухнята и готвачката Пепа. Виж, ти си друга бюра, каза Георгиев на Аглика. Но повече седят при мама и тати до 30, че и нагоре. Харчат пари по баровите и кафенета и мрънкат. Скапана държава. И ми скапана ще е. То нали трябва някой да бачка в тая държава? Само с мрънкане не става. Татуировка, БМВ-та на старо, фитнеси, митнеси, големи мъжаги, няма що. Накрая отият да берат кайси в Англия и се отдремят там. То в Англия, защото само за тях питат. Ма те се наблъскат в някой апартамент, че 7-8 души, забравят за баровете, защото там е скъпо, и само в интернет кибичат да оплюват България. Пак те колко хубави уреден живот имали. Голям живот, няма що. Кайси. Георгиев изпи остатъка от чашата си и удари в масата като точка на удивителния знак. В Англия дали има кайси? Кайси е ягоди се тая. Омазани скал, все ходят. После дойдат тук лятото да дадат акъл, как да се опре държавата. Ко да се опре? То сипаха всичко. Едно време имаше ред, а се анархия, неграмотна работа. Георгиев беше прикарал след обеда в телефонни разговори с доставчици. След като се беше уверил, че е поръчал всичко необходимо, за да посрещнат очаквани в други ден наплив от хора, покани Добрев и Рак Каратанев да изпият по една ракия. Беше присъединил Явор, когато чу баща си да отпочва любимата си тема. И едно време си имаше скатавки, отбеляза Добрев. Какви ли несени курни длъжности и преливане от пусто в празно? Е, чак толкова пък не, не се съгласи Георгиев. Защото страх имаше, ред имаше. Кът те хванат, че не работиш, намират ти работа веднага. Не се жениш, нямаш деца, ергенски данък. Залиташ измами да правиш затвор. Пак всякво, безработни, пари нямат, само гледат каква далаверка да завъртят, че после да хойкат по баровете и да се натискат шафрантиите. То и шафрантии много се навъдиха. Вече няма и семейства. Деца ни се раждат. Всички сами си седят, всички си теглят чергичката към себе си. И едно време си ги имаш тия работи, молят се. Добрев нагласеше видите си върху сгъната на триъгълник салфетка. Вярно, хората се жениха още на 20, 25, ама после не е като да нямаш извънбрачна любов. Засмя се Добрев и продължи да подравнява вилицата по ръбчето на салфетката. Даже сега, в този ускорен свят, като ги завърти живота, най-по-незадоволени и от нас ходят. Не им остава време за любов. Ни брачна, ни извънбрачна, пък и мерак нямат от много грижи. Едно време живота беше подреден. Включи се Каратанев. Завършваш училище, после казармата, заводчето и си знаеш, че ще бачкаш същия завод до пенсия. Заплатите навсякъде еднакви. Да станеш началник на цех беше повече от престиж, нали? Отколкото за пари. Разликата беше минимална. И няма какво да се развиваш, нито да се притесняваш, че останеш без работа. За жилището дори да плащаш вноски, все някакви минимални, почти без лихва. Две седмици почивка на морето, заводът плаща. Как да ни ти стане скучно, а не? И като ти стане скучно, какво друго да правиш? Любов! Зда си много прав, Каратанев, подкрепи го Добрев. Любовчийски времена си бяха. Там се спасяваше човек. Да ни мисли в къв строй живее и кое е правилно и кое не е. Виж, що ме било за доброто на държавата, на народа? Значи нищо му е нямало на строя, пресече Георгиев. 3 милиона души нарасна населението, посреди цяла държава, икономиката съвтеше, имаше грамотни, образовани хора, трудолюбиви, а сега не храни майко до не храни майко, тарикат до тарикат, неграмотник до неграмотника. И любовта са неграмотни. Георгиев удари още една удивителна понаста. Икономика балон, обади се Явор. Като е била толкова успешна, що имахме 11 милиарда дълг 90-та година. Ти да мълчиш, тросна му се Георгиев. Аз на твоите години и кариера и семейство имах. И жилище си бях купил. Ми купи жилище сега, бе, татко. Дай, покажи как става в днешната ситуация. Георгиев се беше пресегнал за частта си, но при последната реплика отклони ръката си и насочи пръста към сина си. Именно. Ситуацията е сбъркана. От много слободия, демокрация. Всички искат неграмотно по кафенета да стоят и парите да валят отгоре, за да си живеят като по американските сериали. Неграмотно се управлява държавата. Майци са неграмотни, необразовани, само знаят да искат се натискат. Ами нали вашето поколение беше в силата си, бе, татко? През последните 30 години. Аз бях във втори клас, когато падна режимът. Колко да съм образован и грамотен във втори клас? Вие бяхте действаща сила. Като сте толкова по-грамотни и по-образовани, и по-не нам си кво, защо оставяте такава разсипана държава при сегашните млади? Политиците разсипаха държавата. Ние кво да правим? И тия политици откъде дойдоха, бе, татко? Нали са от вашето поколение? Нали сте грамотно и образовано поколение? Защо ги допуснахте да се разиграят коне? Не ме досвай пак, момче! Изгледа го кръвнишки Георгиев и удари две бързи удивителни с чашта. И така, този разговор е между героите в един от следните романи. На Емануил Видински, Дом за начинаещи. На Евгений Черепов, Извън обхват. На Кирил Нейков, Шум в ухото. И трите издания на Женет 45. И така, изпращайте верните отговори на prege2012@abv.bg и някой от вас ще спечели един много хубав роман. Днес ще ви прочита стихотворението «Песен» от Пърси Би Шели в превод на Цветан Стоянов и Илия Люцканов. Рядко, рядко ти пристигаш, дух на радостта. От кога си ме напуснал, не иди отлетя. Тъжни дни, безсънни нощи, чакам. Все те няма още. Как не сретни като мене да те зърне пак? Ти не искаш да погледнеш тъжния бедняк. Даваш ти благодатта само на души благати. Като гущер, който чува листи да шумят, всяка мъка те прогонва. В суети корят, че далеч от тях витаеш. Ти за тях не щеш да знаеш. Що ли те зова с ридание? По-добре с шега? Ти не знаеш състрадание, търсиш смях сега. Ако дойдеш дух далечен, няма да ти пусна вече. Любя той, което любиш, дух на радостта. Свежата земя на пролет, месецът нощта, есенните дни, когато къпет се зарите в злато. И рисунките на скрежа в зимните стъкла, и на бурята тът нежа морската мъгла. Люба всичките създания, не изпитали страдания. Любя самотата тиха, хората добри, но не стигам там, където твоят смех цари. Лесно всичко грабващи, аз живея с мечти. Любя любовта, макар че тя лети за в час, но над всичко, дух прекрасен, теб обичам аз. Ти живота си. Прибери се, пак в сърцето ми върни се.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така текат и последните минути на днешното издание на предаването Кнег Преге. Първото августовско издание в големите, много големите горищини. Внимавайте да ни слънчасвате, затова по-честичко на сянка с книга в ръка. То може и с питие. Лято е, защо да не. Но, както се казва, и книгите могат да опияняват и човек може с тях да прескача в различни светове, както виждате, има интересни, интересни неща. Но, и не забравяйте, че една бърза реакция на Преге 2012 ЕБВБГ може да ви подсигури една прекрасна и хубава книга. Така че днешното издание на предаването с тези трима български много добри автори така създава интрига. Затова участвайте, защото книгите ви чакат. И вие ще ни чакате. Защото, какво можем да ви обещаем ние, Мария Дамова и аз Матен Влашки? Да ви пожелаем хубави, приятни почивни дни и да ви обещаем, че следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.